Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, բարի երեկո, հարգելյուն կնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանի և Թուրքիայի նախագահները քննարկել են երկու երկրների միջև ստորագրված արձանագրությունները կյանքի կոչելու հնարավորությունը։
Սա կբացի այն ֆակտորը, որը երկար տարիներ մեր երկրներին, ժողովրդներին բաժանել էր իրարից։
Հայկական կողմը վերահաստատում է, հայ-թուրքական արձանագրությունները խորհրդարանի օրակարգ կմտնեն Թուրքիայի կողմից վավերացվելուց հետո միայն։
Թուրքիայի պարլամենտը, երբ որ կվավերացնի, կարծեմ շատ արագ դիանեստով հայկական պարլամենտը կվավերացնի։
Ժառանգություն խմբակցությունը արդեն երկրորդ անգամ խորհրդարանի նորինագիծ է ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու մասին։ Ինչու հենց հիմա։
Ճանաչումը տվյալ պարագայում նաև դիվանագիտական հնարք է բանակցությունների համատեքստի վրա ազդելու համար։
Կլսենք նաև մեր ֆուտբոլասերների և մասնագետների գնահատականները Թուրքիա-Հայաստան խաղի մասին։
Թիմի գործողությունները պարզապես անիմաստ էին, ուտերթեր կարծես թե չգիտեին թե ինչ պիտի անեն։
Կթերթենք մամուլը, նախ սակայն Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Երեք բուրսայում տեղի ունեցել ֆուտբոլի աշխարհի 2010 թվականի առաջնության 5-րդ ընտրական խմբի Թուրքիա-Հայաստան հանդիպումը, որն ավարտվել է տանտերերի հաղթանակով 2-0 հաշվով։ Հանդիպմանը ներկայան եղել Հայաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Աբդուլլա Գյուլը, ինչպես նաև արտգործ նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Ահմեդ Դավութոգլուն։ 3-2 երկրների պաշտոնյաները բանակցել են, ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ 3 Բուլղարիայի հավաքականը 6-2 հաշվով պարտության է մատնել Վրաստանը Հայաստանի թիմին, իսկ Բաքվում ոչ ոքի 1-1 հաշվով ավարտվել է Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հավաքականների հանդիպումը։ Վերնշված բոլոր թիմերից միայն Ռուսաստանի Ինտրանին է պահպանում հարավային Աֆրիկայում կայանալիք աշխարհի առաջնության ուղեգիր ստանալու հնարավորություն, սակայն դրա համար պետք է հաղթի լրացուցիչ որակավորման խաղում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնում է Աստանա, որտեղ ներկա կգտնվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի հետ համատեղ փոխգործակցություն 2009 զորավարժությունների ակտիվ փուլին։ Նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում են ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեկնել է Իրաք, որտեղ ստորագրելու է տնտեսական և քաղաքական կապերի ընդարձակման մի շարք պայմանագրեր, այդ թվում Իրաքից Թուրքիայի տարածքով բնական գազ Եվրոպա փոխադրելու համաձայնագիրը։ Իսլամաբադից ստացված հաղորդագրության համաձայն այդ երկրում վերջին օրերին ամեն օր տեղ են ունենում ավերջական գրոհներ։ Փեշավար քաղաքում այսօր ռումբի պայթյունի հետևանքով սպանվել է մի երեխա, վիրավորվել է մի քանի մարդ։ Այսօր ավելի վաղ Լահոր քաղաքում զինյալները հարձակվել են ոստիկանական բաժանմունքների վրա, իսկ Քոհատ ավանում մի ռումբ է պայթեցրել մահապարտ ահաբեկիչը, զոհվել է շուրջ 30 մարդ։ Քիշնևի կենտրոնական հրապարակում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով շուրջ 40 մարդ է վիրավորվել, ըստ ոստիկանության տուժածներից ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մոլդովայի մայրաքաղաքի Օրվան նվիրված տոնակատարության ժամանակ ըստ վարկածի նռնակ է պայթեցվել, փաստի կապակցությամբ ընթանում է քննություն։ ՄԱԿ-ի պատերազմական հանցագործությունների դատարանը հայտարարել է, որ Բոսնիացի սերբերի նախկին առաջնորդ Ռադովան Կարաջիչի դատավարությունը մեկնարկում է հոկտեմբերի 26-ին։ Կարաջիչին մեղադրում են 11 հոդվածներով, այդ թվում 1992-95 թվականների Բոսնիայի պատերազմի ընթացքում մահմեդական բնակչության ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Ամբաստանյալը հերքում է բոլոր մեղադրանքները, ենթադրվում է, որ դատական գործընթացը կտևի մոտ 3 տարի։ Ադրբեջանը ստորագրել է Ռուսաստանին գազի մատակարարման պայմանագիրը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել հունիսին, երբ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այցելել էր Բաքու։ Ըստ ստորագրված փաստաթղթի, հունվարից Ռուսաստանը Ադրբեջանից գնելու է տարեկան 500 միլիոն խորանարդ մետր գազ, գազի սակագինը համաձայնեցվելու է ելնելով շուկայական գներից։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի հրապարակած վերջին զեկույցի համաձայն, տնտեսական անկումը կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի երկրներում այս տարվա առաջին կիսամյակում կկազմի 6.3%, ինչը ավելի քան 1%-ով գերազանցում է բանկի փորձագետների ավելի վաղ արված կանխատեսումը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես 3 բուրսայում Հայաստանի հավաքականը պարտվեց Թուրքիային 2-0 հաշվով։ Միջդեռ քաղաքական դաշտում երկու երկրների նախագահները եւս մեկ անգամ ձեռք սեղմեցին եւ հայտարարեցին, թե հաղթել են հավասարապես։ Մենք պատմություն ենք կերտում, հայտարարեց Թուրքիայի առաջնորդը, ընդգծելով, որ այժմ պաշտոնական Անկարան եւ Երևան աշխատում են իդ չշեղվել ձեռք բերված առաջընթացից։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում ինտենսիվ ընթացող բանակցությունները բավական բարձր գնահատեց նաեւ Հայաստանի նախագահը։ Օրակարգում այժմ երկու երկրների միջև օրեր առաջ ստորագրված դիվանագիտական արձանագրությունների վավերացման եւ իրականացման հարցն է, որն էլ պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ 3 քննարկել են Հայաստանի եւ Թուրքիայի առաջնորդները։ Երկու երկրների դիվանագիտական եւ ֆուտբոլային հանդիպումներին տեղում հետեւում էր մեր թղթակից Գևորգ Ստամբոլցյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը Թուրքիայից։
Երեք բուրսայում կայացած հայ-թուրքական բանակցությունների ավարտին հնչած միակ պաշտոնական հայտարարության հեղինակը դարձավ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նախապես ծրագրված էր, որ հայտարարությամբ հանդես է գալու նաև նրա թուրք պաշտոնակիցը Ահմեդ Դավութողլուն, սակայն ասուլիսի գաղափարից հրաժարվեց վերջին պահին։ Հայաստանի արտգործնախարարը բուրսայում կայացած բանակցությունները ներկայացրեց ընդհանուր գծերով։
Այսօր Թուրքիայի նախագահ Գյուլը ասում էր, եթե Հայաստանի նախագահ Սարգսյանը ինձ չհրավիրեր մեկ տարի առաջ ֆուտբոլի խաղին, արդյոք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը այս առաջընթացը կունենար այս մեկ տարվա ընթացքում։ Այսօրվա խաղն էլ լավ առիթ էր երկու նախագահներին հանդիպելու և հետադարձ հայացքով նայելու, թե այս մեկ տարվա ընթացքում ինչ կատարվեց երկու երկրների միջև կարգավորման իմաստով հարաբերությունների, և նաև ինչ պետք է անել հատկապես 4 առաջ ստորագրված արձանագրություններից հետո, որպեսզի այս արձանագրությունները շուտապույտ կյանքի կոչվեն, առաջի հերթին վավերացվեն և իրականացվեն այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել երկու երկրների միջև։
Նալբանդյանն անգամ չշրջանցեց երկու նախագահների ընթրիքի թեման, պարզվում է Գյուլն ու Սարգսյանը որոշել են հրաժարվել ռեստորանային ուտեստներից։
Անկարայից հատուկ բերվել էին ուտեստներ, որը պատրաստել էր նախագահ Գյուլի գինը։ Այս ժեստով նախագահ Գյուլը ցանկանում էր հատուկ ջերմություն հաղորդել Հայաստանի նախագահի ընդունելությանը։
Սերժ Սարգսյանի այցը Բուրսա այսօրվա թուրքական մամուլի թիվ մեկ թեմաներից է՝ պատմական հանդիպում, երկու ազգերին միավորող խաղ, պատմություն չեն գրում, պատմությունը կերտում են, այսպիսին են այսօրվա թուրքական թերթերի առաջին էջերի մեծադիր վերնագրերը։ Թուրքական գրեթե բոլոր բարբերականները առաջին էջում տեղադրել են նաև միմյանց ժպտացող Սերժ Սարգսյանի ու Աբդուլլա Յուլի նկարները, իսկ Ակշամորա թերթի առաջին էջում այս լուսանկարի վերևում մեծ տառերով գրված է հայկական Սփյուռքի պարտությունը։ Ինչ վերաբերում է բուն ֆուտբոլային հանդիպմանը, ապա դրան երկու նախագահները ժամանեցին միասին դեմարդեմ բանակցություններից անմիջապես հետո։ Ֆուտբոլային հանդիպմանը նախորդող քննարկումների հիմնական թեման էր արդյոք Բուրսայում գործող արմյութենական կազմակերպությունները կկատարեն իրենց խոստումը և ֆուտբոլասերներին կբաժանեն 15,000 ադրբեջանական դրոշ։ Միանգամից նշեմ, որ Հայաստան-Թուրքիա հանդիպման ընթացքում սպասված 15,000-ի փոխարեն ընդամենը 3-4 ադրբեջանական դրոշ է հայտնվել, այն էլ տեղի Բուրսասպորտի մի մոլի երկրպագուների սեկտորում։ Թիմի աջակիցների մի զգալի մասն էլ այդպես էլ չկարողացավ մարզադաշտ մուտք գործել, քանի որ Բուրսայի քաղաքային իշխանությունները որոշել էին տոմսերի մեծ մասը բաժանել ռազմական վարժարանների սաներին ու ոստիկաններին, որոնք ստադիոն պետք է մուտք գործեին քաղաքացիական հագուստով։ Ստեղծված իրավիճակն էր պատճառը, որ խաղից առաջ Աթաթուրքի անվան մարզադաշտի մերձակայքում մի քանի հազար մարդ էր հավաքվել, որոնց ոստիկանությունը դժվարությամբ էր կարողանում զսպել։ Մի պահ մարզադաշտի մոտ հավաքված երիտասարդները սկսեցին քարեր նետել հայ լրագրողներին տեղափոխող ավտոբուսի վրա։ Թվում էր, որ ոստիկանությունը պարզապես ի վիճակի չէ վերահսկել իրավիճակը մարզադաշտին հարող փողոցներում։ (Դդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդ Իսկ մարզադաշտի ներսում հայաստանցի մի քանի տասնյակ լրագրողների արկածները դեռ շարունակվում էին։ Մարզադաշտի լրագրողների համար նախատեսված սեկտորում ծածանվող եռագույնը դարձավ մեծ վիճաբանության առարկա։ Հայկական դրոշը տեսադաշտից հեռացնելու պահանջով հանդես էին գալիս ոչ միայն Աթաթուրքի անվան մարզադաշտի և Թուրքիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնյաները, այլև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի որոշ ներկայացուցիչներ։ Պատճառը FIFA-ի օրենքներն էին։ Մոտ 15 րոպե տևած բանակցություններից հետո մարզադաշտի ղեկավարությունը որոշեց աչք փակել լրագրողների սեկտորում հայկական դրոշի առկայության վրա։ Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում ծածանվող հայկական եռագույնն ու հայ սակավաթիվ երկրպագուները, սակայն, քիչ օգնեցին Հայաստանի ֆուտբոլային հավաքականին։ Կրկին պարտություն 0-2 հաշվով հաշիվ, որ կարծես ավանդական է դառնում Հայաստանի և Թուրքիայի ֆուտբոլային հանդիպումների համար։ Գևորգ Ստամբոլցյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բուրսա։
Թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ հաջորդ շաբաթ արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն սկսելու է արդեն հանդիպումները խորհրդարանում և պատգամավորներին է ներկայացնելու հայ-թուրքական արձանագրությունները, որից հետո մեկնարկելու է փաստաթղթերի քննարկման և վավերացման գործընթացը։ Հայաստանի քաղաքական ուժերը գործընթացի մասին հստակ ժամկետներ դեռևս չեն նշում։ Փոխարենը հերթական անգամ հայտարարում են, որ արձանագրությունները օրակարգ կմցեն միայն թուրքական կողմի վավերացումից հետո։ Այդ մասին մասնավորապես այսօր հայտարարել է իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ասուլիսի մանրամասները կփոխանցի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի պատասխանայցը Թուրքիա դրական կազմի Հայաստան-Թուրքիա առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վրա։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ընդգծելով, որ թուրքական կողմը արձանագրությունների վավերացման հարցը կքննարկի հոկտեմբերի 21-ին, հանրապետականի մամուլի խոսնակն ասաց, թե շատ տրամաբանական է, որ արձանագրությունները առաջինը պետք է վավերացնի թուրքական կողմը, քանի որ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը փակվել է հենց թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ։
Գյուլը արդեն հայտարարել է, որ ամսի 21-ին իրենց պարլամենտում կքննարկվի այդ հարցը։ Այստեղ արդեն քաղաքական կամքի խնդիր է, թե նախագահի կուսակցությունը հանրապետականը, թե կոալիցիան ունեն մեծամասնություն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, մեծամասնություն ունի նաև Թուրքիայի մեջտություն արդարացում և զարգացում կուսակցությունը, որը ղեկավարն է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը և որի ներկայացուցիչն է նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, և կարծում եմ, որ քաղաքական կամքի դրսևորման պարագայում ամեն ինչ կգնա այդ սցենարով։ Թուրքիայի պարլամենտը, երբ որ կվավերացնի, կարծում եմ շատ արագ դրանից հայկական պարլամենտը կվավերացնի։ Հակառակ դեպքում ես չեմ տեսնում տրամաբանությունը թուրքական կողմի, եթե իրենք դեմ են ինչու են ստորագրում, եթե չպետք է վավերացնեն, ինչու են ստորագրում։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչու Սերժ Սարգսյանը գնաց Թուրքիա, թեև խոստացել էր, որ այդ քայլը կանի այն դեպքում, երբ սահմանը բաց լինի։
Այն ինչը որ ստիպեց, ոչ թե ստիպեց այլ ուղղորդեց, որպեսզի նախագահ Սարգսյանը գնա Բուրսա, դա այն էր, որ արձանագրությունների ստորագրումը երկու երկրների կողմից շատ, այսպես ասած, դրական հեռանկար է թողնում մեզ, որ հարաբերությունը առանց նախապայմանների կվավերացնեն։ Խոսքը սրա մասին է։
Դեսք խոսելով երեկ կայացած Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղի և մասնավորապես հայկական թիմի պարտության մասին, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե պետք է նայել FIFA-ի վարկանշային աղյուսակը համաձայն, որի Թուրքիայի հավաքականը շատ ավելի բարձր տեղ է զբաղեցնում, քան Հայաստանի հավաքականը։
Ես այն կարծիքին չեմ, որ մեր հայ ֆուտբոլիստները ոչ թե վածը չեն ուզում խաղալ։ Պարզապես այստեղ կա մակարդակի ֆուտբոլային մակարդակի խնդիր, հա։ Յանուի բանը ոնց որ Բրազիլիայի հոկեյի հավաքականը ուզենա կանադային հաղթի, մի քիչ պետք է ավելի ռեալ նայենք։
Բնականաբար լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչու էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը քահ-քահ ծիծաղում, երբ թուրքերը հերթական գոլն էին խփում Հայաստանի հավաքականի դարպասին։
Գեղեցիկ գոլը ժպտում էր, պետք է ֆուտբոլիս աչիք էր ստանում։
Իդեպ արձագանքելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի Թուրքիա կատարած այցին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը այսքանով չավարտվեց, այն շարունակվելու է, քանի դեռ Թուրքիան չի հասել իր գլխավոր նպատակին, իսկ դա Ղարաբաղի հարցում Հայաստանից միակողմանի զիջումներ կորզելն է։ Ըստ Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակի, Թուրքիան քայլ առ քայլ հասնում է իր նպատակներին, մասնավորապես Հայաստանի իշխանությունները Ցյուրիխում ուրացան հայոց ցեղասպանությունը և հիմա հաջորդ վտանգավոր զիջումը Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում միակողմանի զիջումներն են։ Արման Մուսինյանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանը պարտադրված մեկնեց բուրսա, քանի որ եթե չմեկներ, ապա հրապարակավ պետք է ընդուներ իր քաղաքականության կատարյալ ձախողումը։
Նրա գնալով այդ ձախողումը չի վերանում, բայց չգնալու դեպքում նա պիտի հրապարակավ ընդուներ, որ այս 1 տարվա գործընթացը ավարտվել է Հայաստանի դիվանագիտության համար կատարյալ ֆիասկոյով։
Խոսելով Հայաստանի թիմի պարտության մասին, Արման Մուսինյանն ասաց, թե ցավ ապրեցին, որ մեր հավաքականը պարտվեց, բայց այդ պարտության պարագայում անգամ պետք է ոգեշնչել նրանց եւ ասել, որ ապագա հաղթանակները դեռ արժևում են։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը թուրքական թիմի խփած գոլերին բավական ուրախ ձևով վերարձագանքում Տեր Պետրոսյանի մամուլի խոսնակն ասաց, թե ցանկացած հայ մարդ, ով այդ կադրերը տեսել է, համապատասխան եզրակացություններ կանի։
Ես նաեւ կարող եմ ասել, որ այս ռեժիմից այլ բան հնարավորել չէր սպասել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես են մեր ֆուտբոլիստների խաղն ու նախագահների հանդիպումը գնահատում շարքային քաղաքացիները։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանն այսօր փոքրիկ հարցում է անցկացրել մայրաքաղաքում։ Լսենք երևանցիների արձագանքը։
Խաղ չկար, ոնց որ զորական
քուչի 1 հոգով 10 հոգու չկար, ասած 60 րոպեն գոլ խփելն ինչ ասենք։
Մեր մոտ ֆուտբոլ չկա, էլի լրիվ պետք է կազմը փոխվի, այդ մարզիչը, ինչա ղեկավարությունը, ոնց որ Սերժը շախմատին է նայում, պետք է ֆուտբոլին նայի, ֆուտբոլի աշխարհը, ոչ թե շախմատ։ Իսկ մեր պրեզիդենտը շախմատով զբաղվում։ Շախմատը որ տարվում էլ են, ոչ ոք չի տերում, իսկ ֆուտբոլը սաղ աշխարհը, բազորը էլի խայտարակ եղան։
Սպասում 10-0-ին։
Ինչի՞։
Որովհետև ուրան դե ֆուտբոլը։
Խայտարակ կան քաշվում դրան էլի։ Վերջը հայ ենք, չէ՞։ Գոնե հայի պատիվը պահելով կարելի է այդ խաղը գոնե չկրվել ոչ ոքի խաղալ։ Այլ ոչ թե խայտարակ ձևով 10 հոգով 11 հոգու դեմ կրվել 2-0։
Է, շատ են գցում մերոն, շատ են ոդիտակ տալի էլի
մեր։
Շատ կոպիտ էին արվում։ Անտաս խփում ենք ընկնում են մերոնք։ Ահա որ էլ։ Մերոնք էլ լավ են խաղում, բայց դե իրանք ահավոր էին։
Որոշ դեպքերում էլ ֆուտբոլի մասին քննարկումը վերածվում էր վիճաբանության։
Поехать туда проиграть и приехать, ну что?
Ну и здесь проиграли 2-0.
Ну, а тогда не надо вообще выходить. Ну не мог, тогда не надо встревать туда. И тем более такой позорный пойти здесь проиграть и поехать там проиграть. Если что-то не умеет делать, не надо этим заниматься. Не надо позориться.
Вон сюда, что мы на циркянкум. А вы лаверит хагат, я хочу не нар. Только мы не кан тур, мы не кан хагчут вичак. Это рек арта сульвецен де. У иран лавы сгацин. Вот тесе ковек, мы ковек дуг. Туркия երկրպագունները աշխարհում ամենամոլի երկրպագուններն են, նույնիսկ Ստամբուլի մարզադաշտի մուտքի առաջ գրած ամեցեք ադ ժողք, այնտեղ լյուբոյ թիմ որ թիմը որ գնումա խառնվումա։
Ինչ թույլ էին մեր երկրպագունները։
Շատ դա ժողովրդի մեջի ապացան է ընդհանրապես այսօրվա Հայաստանի վիճակից։
Ինձ հետո հայերս կոլեկտիվ բան չենք սիրում, բախտաբար երթե բրոնզկամարտը հաղթում ենք, բայց կոլեկտիվ խաղերը չի ստացվում, ամեն մեկուսն ինքն աչքում դնում։ Հետո ես կարծում եմ ֆուտբոլի ֆեդերացիան շատ մեղավոր է իր նախագահով հանդես։
Բաշխի Ռուբեն Հայրապետյանը թող նամուս ունենա, հավաքվի իր վեշերով, իր ֆուտբոլի գնդակներով ու հեռանա։ Այդ թիմը պայելու թիմ չի, որ պահում է, կա մարզիչ փոխի ինքը։ Մարզիչները կապ չունեն խաղացողները, իսկան չեն։ Ամոթ դա ուղղակի աբսուրդ է, այդ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը թե կող մոգոներս։ Ոնց մի ֆուտբոլ թիմ ունենայի, որը գոնե հպարտանայի դրանով, որ դրանով դիվանագիտություն անի։ Ոնց ֆուտբոլն է, ոնց էլ դիվանագիտություն։
Սերսակցանը միգուցը ցույց չէ տալի մեր հարգարժան նախագահան, որ վատ եղավոր պարտեցինք, բայց նա աշխատում էր անկեր իրան դրսևորել որպես երկրի առաջին դեմքը, որը որ իրամոտ շատ լավ է ստացվում։
Հոյակը շատ ընտի ֆուտբոլեր ինքը շատ լավ ուրախացել է,
որ մեր հայերը կրվում են։
Յոլ են խփում, ինքը ուրախանում էր։
Դե ուրախացել էր էլի, որ հայերը տարվան, չտեսակ ինչ վիճակ էր։ Դուրն եկել էր։
Դակուցե դիվանագիտական քայլեր։
Չգիտեմ ինչ քայլեր, համենայն դեպս ուրախանալու բան չկար ընդդեմ։
Շատ էր ավելորդ ճպտում, հասկացանք էտի գետի համար ինչ-որ մի քիչ ավելի կարել էր զուսպ շնորհավորել։
Կարել էր ավելի զուսպ ուրախանալ, երբ որ սեփական թիմը բաց է թողում գնդակը սեփական դարպասը, ավելի զուսպ, ավելի արժանավայել ուրախանալ։
Իսկ հնարավոր է ֆուտբոլային այս խաղում արձանագրված արդյունքը խորհրդանշական դառնա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հետագա կարգավորման համար, հարցրեցի զրուցակիցներիս։
Մեր նախագահին պիտի հերոսի կոչում տալ, որտեղ նա շատ մեծ գործ կատարեց, շատ մեծ, կարելի ասել, դարի հարց է դա։
Ես լավ բան չեմ կանխատեսում։
Մենք արդեն պարտվել ենք, ինչի մասին է խոսք։ Սա մեծ պարտություն է, շատ մեծ պարտություն, եւ առավել եւս, երբ որ դու խախում ես քո սեփական ժողովրդին։
Եթե խաղին այն դիվանագիտության տեսանկյունից, ուրեմն խաղը վերջանար ոչ ոքի 0-0 կամ 1-1, կարելի է սпасել ու ակնկալել դեպի լավը։ Ուղղակի ես պատերետակի խոսակցություններին, ես երթուղիների միջի խոսակցություններին կարելի վերջալ։
Երևանցիների հետ զրուցել էր Իրինա Հովանեսյանը, թե ինչպես են Հայաստանի հավաքականի խաղը գնահատում մարզական մեկնաբաններն ու ինչ ապագա են կանխատեսում այս սպորտաձևի համար, կներկայացնենք հաղորդման երկրորդ հատվածում, մինչ այդ ներքաղաքական խնդիրների մասին։ Խորհրդանի ժառանգություն խմբակցությունն այսօր խորհրդանը ներկայացրել օրենքի նախագիծ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու մասին։ Հիշեցնենք, նույն աբովանդակ օրինագիծ ընդդիմադիր խմբակցությունը ներկայացրել էր նաև 2 տարի առաջ, այն սակայն նույնիսկ քննարկման չէր արժանացել, քանի որ մեծամասնությունը մերժել էր օրակարգում ընդգրկել։ Ինչ զարգացումներ է ակնկալում խմբակցությունը այս անգամ եւ ինչով է պայմանավորված հենց այժմ, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու ժառանգության նախաձեռնությունը, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության բոլոր 7 պատգամավորները 3 խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին ուղարկել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրինագիծը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն ասում է, որ ազգային ժողովի նախագահի կողմից օրինագիծը շրջանառության մեջ պետք է դրվի առաջիկա 2 օրերի ընթացքում։ Ստեփան Սաֆարյանն ասում է, օրենքի նախագիծն այժմ խորհրդարան ներկայացնելու նպատակը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություններին սպասվող անցանկալի զարգացումները կանխելն է։ Անցանկալի զարգացումները Ստեփան Սաֆարյանը կապում է հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ։
Հրաշալի հասկանալով, որ այս արձանագրությունների ստորագրումից հետո հաջորդ քայլը լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ շրջանագային համաձայնագրի ստորագրումը եւ մեծ պայմանագրի նախապատրաստումը։ Ժառանգությունը այս օրվա դրությամբ ունի 2 խնդիր. մեկը՝ պարզապես կանխել այդ 2 տխրարչակ արձանագրությունների վավերացումը հայոց խորհրդարանում, իսկ մյուս խնդրով մենք ներկայացրել ենք օրինագիծը, նպատակը մեկն է՝ կանխել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից Արցախի Հանրապետության շահերին հակասող փաստաթղթի ստորագրումը։
Մինչ այս նախաձեռնությունը ժառանգությունը գրավոր դիմել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովին քննարկելու Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակը Սաֆարյանի փոխանցմամբ ողջունել է գաղափարը, այնուամենայնիվ գտել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը պետք է կայացնի այդ որոշումը։ Ստեփան Սաֆարյանը հույս հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունը իրատես կգտնվի եւ չի տապալի կամ դուրս չի մղի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչող օրենքի նախագիծը խորհրդարանի օրակարգից, ինչպես վարվեց 2008 թվականի ապրիլին ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանի ներկայացրած նույնաբովանդակ օրինագծի հետ։
Մեր ցանկությունը այն չէ, որ եւս մեկ անգամ օրակարգ մտցնենք եւ օրակարգից հանենք։ Մենք հույս ունենք, որ անցած 2 տարվա ընթացքում խորհրդարանական մեծամասնությունը լուրջ դասեր քաղած կլինի անցած տապալման բացասական հետևանքների կապակցությամբ եւ այս անգամ չի գնա այդ նույն ճանապարով։
Խորհրդարանական ուժերի ցայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Արտյոշ Արշահաբայանը փոխանցեց, որ իրենք դեռ չեն քննարկել օրենսդրական այս նախաձեռնության նպատակահարմարությունը եւ իրենց կարծիքը կհայտնեն քննարկելուց հետո։
Նորից եղել առաջարկ կանադառնանք ունենանք մեր տեսակետը կհայտնենք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը եւս հայտնեց, որ ժառանգության օրենսդրական նախաձեռնությունը իրենք դեռևս չեն քննարկել։
Եթե մեր խմբակցությունը, մեր կուսակցության նախագահան գտնի նպատակահարմար, ապա մենք դա կանենք։
Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը փոխանցեց իշխող կուսակցության դիրքորոշումը, այն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միակողմանի ճանաչումը կվնասի բանակցային գործընթացին։
Մենք ասենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի արդյունք ճանաչում ինքան նպատակ չպետք է լինի եւ միակողմանի ճանաչում դա կլինի վերջին փամփուշտը այս արդյունք, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը գտնվում է Միսկի խմբի համանախագաների ձևաչափի մեջ, ապա կարծեմ, որ ցանկացած այդ միակողմանի միջամտություն կվնասի գործընթացին եւ մեր նպատակը պետք է լինի ոչ թե միակողմանի ճանաչումը Լեռնային Ղարաբաղի, այլ պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը, ինչի շուրջ էլ հիմա բանակցությունները ընթանում են։
Ստեփան Սաֆարյանը կարծում է, որ հակառակը հարցը խորհրդարանի օրակարգից դուրս թողնելը կհարվածի Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործընթացին։
Դա հերթական հարվածը կլինի Լեռնային Ղարաբաղի արդար խնդրին ճանաչմանը, միջազգային ճանաչմանը, չպահել սեփական օրակարգում եւ հույս ունենալ, որ աշխարհում քեզանից բացի մնացածը ճանաչելու են, սա ուղղակի անմտություն է, եւ դուրս թողնել այդ հարցը օրակարգից պարզապես անթույլատրելի է, որովհետև ճանաչումը տվյալ պարագայում նաև դիվանագիտական հնարք է կողմերի և ընդհանրապես բանակցությունների համատեքստի վրա ազդելու համար։
Արտախորհրդարանական ընդդիմությունը կարծում է, որ ժառանգության այս նախաձեռնությունը այժմ արձագանք չի գտնի, իշխանությունները պետք է գնային Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը 1 տարի առաջ, ասում է Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, երբ աշխարհում չճանաչված հանրապետությունների ճանաչման ալիք կար։
Գիտեք, հիմա դա ընդամենը կլինի մի փոքր կուսակցության նախաձեռնություն, որը վստահեմ, որ որևէ արձագանք չի ունենա, որովհետև իշխանությունները արդեն ընդգրկվել են այս պրոցեսի մեջ, որը ենթադրում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման միասնական մի փաթեթ։
Որպեսի օրենքի նախագիծը հայտնվի ազգային ժողովի նիստերի օրակարգում, նա խորհրդարանի խոսնակի նշանակած գլխադասային հանձնաժողովն ու կառավարությունը պետք է տան իրենց եզրակացությունները։ Եթե գլխադասային հանձնաժողովը տա դրական եզրակացություն, ինքնաբերաբար հարցը կհայտնվի օրակարգում, բացատրում է Սաֆարյանը։ Եթե եզրակացությունը դրական չլինի, պատգամավորներն այդ հարցը կարող են որոշել քվեարկությամբ։ Այժմ սակայն կա նաև երրորդ տարբերակը. Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում ոչ վաղանցյալում կատարված փոփոխության համաձայն ընդդիմադիր խմբակցությունը հարցը հրատապ համարելու դեպքում կարող է այն օրակարգ մտցնել։
Նոյեմբերի քարոյան իստերի ժամանակ արդեն թե դրական, թե ոչ դրական զրակացներով այն արդեն իսկ պատրաստ պետք է լինի քարոյայում քննարկվելու համար։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներից վերադարձել եւ արդեն աշխատանքի անցել ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող լրագրող ավելի քան 3 տարի անազատության մեջ էր զինվորական ծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով։ Չնայած արևմուտքի և տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունների հորդորներին և ազատազրկման վայրում լրագրողի մոտ առաջացրած գլխուղեղի ուռուցքին, իշխանությունները Բաբաջանյանին ազատ արձակեցին պատժի ավարտից 40 օր առաջ միայն։ Վերջինս արդեն վիրահատվել է և վերադարձել Երևան։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի զրույցը նրա հետ։
Պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու նպատակով փաստաթղթեր կեղծելու մեղադրանքով 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված եւ այս տարվա օգոստոսի 4-ին վաղաժամկետ ազատ արձակված ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը 3 Միացյալ Նահանգներից վերադարձել է Հայաստան։ Օգոստոսի 12-ին նա վիրահատվել է Եվրոպական Նյարդավիրաբուժական կենտրոններից մեկում, իսկ հետվիրահատական կազդուրման շրջանն անցել է Միացյալ Նահանգների մասնագիտացված կլինիկայում։ Վիրահատությունը տվել է 3 ժամից ավելի, հեռացվել է գլխուղեղի հիպոֆիզի վրա հայտնաբերված ուռուցքը։ Արձանագրվել է նաև, որ ոտքի հետ կապված խնդիրները եղել են ստացած կաթվածի հետևանքով։ Բժիշկները նրա առողջական վիճակը գնահատում են լավ, ինքը Արման Բաբաջանյանը ևս դրական առաջխաղացում է տեսնում, ներկայումս ընթացիկ բուժման դեղամիջոցներ է ընդունում։ «Հիմա ես նախև առաջ խնդիր ունեմ ինձ դրսևորել թերթում», Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց Արման Բաբաջանյանը։
«Այնտեղ, որտեղից ես կիսատ թողեցի իմ ամբողջ գործունեությունը, նպատակները և իհարկե նաև զբաղվել քաղաքականությամբ, և վերջնահաշվում ես ինձ ավելի շատ պատկերացնում եմ հենց քաղաքական ասպարեզում, այսինքն ամիսների ընթացքում ինքնադրսևորման իմ ամբողջ գործունեության դաշտը կլինի քաղաքական։
Ավելի քան 3 տարի անազատության մեջ անցկացրած և պատժաժամկետի լրանալուց շուրջ 40 օր շուտ ազատ արձակված լրագրողը կարծում է, որ իր ազատությունը պայքարի արդյունք է։ Արդյոք ազատազրկման հիմքում քաղաքական դրդապատճառներ են ընկած, հարցին Արման Բաբաջանյանը չի ցանկանում պատասխանել։
Ես այդպիսի հարցի չեմ ուզում պատասխանել, այդ հարցի պատասխանը տալիս է ժողովուրդը, նույնիսկ ոչ միջազգային կազմակերպությունը։ Կարծում եմ, որ այդ իմաստով պատասխանն ակնհայտ է, և ես շնորհակալ եմ նաև այն աննկուն պայքարի համար մեր հայրենակիցներին, ովքեր հավատացին այդ պայքարին, և նաև այդ պայքարի արդյունքում ես վաղաժամկետ ազատ արձակման ենթարկվեցի, որ ինձ հնարավորություն տվեց անմիջապես մեկնել և իմ առողջությամբ զբաղվել։
Իշխանությունների կողմից քաղաքական հետապնդման վարկածը ևս մեկ անգամ հաստատվեց համաներման չգիր արմամբ, ասում է Արման Բաբաջանյանը։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի հունիսի 19-ի որոշմամբ հայտարարված համաներումը Արման Բաբաջանյանի վրա չտարածվեց։ Սա Արման Բաբաջանյանի ազատազրկման տարիների ընթացքում հայտարարված երկրորդ համաներումն էր։ Երկու դեպքում էլ նա համաներման հնարավորությունից չի օգտվել, թեև նրա հանցանքը համարվում է միջին ծանրության։
Դրանով իշխանությունները ավելի ու ավելի հաստատեցին քաղաքական հետապնդման այն վարկածը, որի մասին խոսում էին իրավապաշտպանները, միջազգային կազմակերպությունները, ավելի հաստատելով, որ անձնական վրեժի քինախնդրության նաև զոհ եմ։
Լրագրողի հավաստմամբ ինքը մերժել է իր անազատության տարիներին թե Ռոբերտ Քոչայանի և թե Սերժ Սարգսյանի օրոք իշխանությունների կողմից իր ազատության դիմաց առաջարկվող բոլոր գործարքները։
ինքնական շրջանում, որ ամենածանրն էր անազատության, ընդհանրապես թեր թփակելու, ապա Հայաստանը ընդհանրապես լքելու առաջարկներ էին արվում Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Վերջերս մոտ 1 տարվա ընթացքում ավելի համարձակ առաջարկներ էին արվում ընդհուպ միջև իշխանության հետ համագործակցելու եւ նրանց հետ քաղաքական ապագան իմ կազմակերպելու առումով։ Երկու դեպքում էլ ինձ համար անընդունելի է եղել եւ իմ ազատությունը երբեք ու երբեք չեմ պայմանավորել առևտրով եւ որևէ գործարքի գնալու միջոցով։
Վերաքննիչ դատարանի 2006 թվականի օգոստոսին եւ 2007-ի հունվարին կայացրած երկու որոշումները բողոքարկող հայցը ծրագրողի փաստաբանը ուղարկել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Դատարանի որոշումը ամենայն հավանականությամբ կլինի հաջորդ տարի։ Մինչ այդ իր առջև դրված գլխավոր խնդիրը Արման Բաբաջանյանը համարում է արդարության վերականգնումը Հայաստանում։
Հայաստանում 2006 թվականի համատությամբ կարծում եմ խորացել է արդարության դեֆիցիտը, եւ ես ինձ հենց այդ ոլորտում եմ տեսնում, թե լրագրողական ասպարեզում եւ թե քաղաքական ասպարեզում, որտեղ ես պատրաստվում եմ հանդես գալ։ Այս միակ եւ հիմնական խնդիրը լինելու է արդարության վերականգնումը։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշել է ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամ հատկացնել հազարամեկի մարտահրավերներ կորպորացիայի կողմից չֆինանսավորվող ծրագրերի իրականացմանը։ Հիշեցնենք, ամերիկյան կորպորացիան 2008 թվականի վիճահարույց նախագահական ընտրություններից ու մարտի 1-ի դեպքերից հետո հայտարարեց, թե Հայաստանի իշխանությունների քայլերը չեն համապատասխանում կորպորացիայի ժողովրդավարական կառավարման սկզբունքներին, և այս տարվա հունիսին որոշեց դադարեցնել ճանապարհաշինական ենթածրագրի ֆինանսավորումը։ Մինչ այդ որոշումը, սակայն, հիմնադրամը մի քանի անգամ նախազգուշացրել և նամակներ էր հղել Հայաստանի իշխանություններին, ինչին ի պատասխան նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել էր, ոչինչ գումարները այլ տեղից կգտնենք։ Այլ աղբյուրը փաստորեն դառնում է ռուսական վարկը, որի դիմացի դեպ Հայաստանը պետք է տոկոսներ վճարի, թեման մանրամասնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության այսօրվա նիստում խիստ քննադատության ենթարկեց տրանսպորտի և կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանին։ Վարչապետի քննադատությունը վերաբերում էր Միացյալ Նահանգների հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ծրագրով Հայաստանի գյուղական ճանապարհների վերանորոգման սառեցված ենթածրագրի ավարտին հասնելու կառավարության պարտավորությունների կատարմանը։
Վերահսկողությունը խստագույնս շարունակվելու է։ Այդ բոլոր ավանդույթներից, որ շինարարների մոտ ձևավորվել է, պետք է հրաժարվել։ Ատկատների մասին ախոսքը գնում, ձեր ճանշինում պրոբլեմների մասին ախոսքը գնում, բազմաթիվ բացահայտումներ է կատարվել։ Խիստ ռեժիմը պահպանվելու է միջև էր, ես ձեզ հանձնարարում եմ, որ վերցնեք ձեր անձնական հսկողության տակ, որ մի լումած տեղից չփոշանա, և մենք պարբերաբար ենք մտնելու ստուգման և ձեզ համար անսպասելի, և շինարարների համար անսպասելի։ Ես իրավիճակում տեղից ֆինանսական միջոցներ փոշիացնելը կարողանում նույնիսկ գնահատել ինչա դա նշանակում։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշեց բյուջեի պակասորդը ավելացնելու հաշվին 1.7 միլիարդ դրամ հատկացնել կայունացման հիմնադրամից 12 համայնքային ճանապարհների վերականգնումը մինչև տարեվերջ իրականացնելու համար։ Վարչապետի դժգոհությունը առաջացեց հատկապես այն հանգամանքը, որ ընդհանուր առմամբ 26 համայնքային ճանապարհների վերականգնումը տրանսպորտի նախարարության մասնագետների գնահատականներով պետք է արժենա 6 միլիարդ 800 միլիոն դրամ, այնինչ կառավարության վերահսկողության ծառայության հաշվարկներով պատշաճ տնտեսման դեպքում ծրագիրը կարելի է իրականացնել նաև 5 միլիարդով։
26 ճանապարհներ լինելու մեր հսկողության տակ, որովհետև մենք այդ բոլոր գումարները մեր պետական բյուջեից այս ծանր պայմաններում հատկացրել ենք այդ ճանապարհների շինարարության համար, և եթե կարելի էր ավելի շատ ճանապարհներ կառուցել, մենք պարտավոր ենք դա անել։ Մենք թանկ գին ենք վճարում, որովհետև սրանք վարկային միջոցներ են, ընդհանրում թանկ վարկային միջոցներ են, սրանք համաշխարհային բանկի վարկային միջոցները չեն դիմավոր, մենք հատկացնում ենք։ Այս 1.7 միլիարդը մենք ռուսական վարկից ենք հատկացնում, և պարտավոր ենք խստագույնս վերահսկել, և այդքանով էլ պետական բյուջեի դեֆիցիտն ենք ավելացնում։ Ուղղակի այս ծախսը մենք հիմա չենք կարող չանել, որովհետև նախորդ կատարված աշխատանքները կկորցնենք մենք, ուղղակի այդ է պրոբլեմը։
Կառավարության նիստից հետո դիմեցինք տրանսպորտի և կապի նախարարին, վարչապետի հնչեցած քննադատությանը նրա վերաբերմունքը պարզելու։
Խոսքը գնում է ճանապարհաշինարարության ընդհանրապես բնագավառի մասին, սակայն այս ծրագիրը, որ հազարամյակով է իրականացվել, իրականացվել է այլ կազմակերպության կողմից։ Հիմա դա փոխանցվում է մեզ, ընդունման ազման ակտերը արդեն պատրաստվում են, մենք շարունակենք արդեն այդ աշխատանքները, կարծում եմ կարդարացնենք բոլոր այն ցանկությունները և սպասելիքները, որ արտահայտվեց վարչապետի խոսքում։
Ի դեպ, Գուրգեն Սարգսյանը չի կարծում, որ կառավարության հատկացած 1.7 միլիարդ դրամը բավարար է այս տարի նախատեսված աշխատանքները համուր պատշաճի իրականացնելու համար։
Բնականաբար ոչ այսինքն ոսկը գնում է ուղղակի հատվածների աշխատանքները սկսված հատվածների այնպիսի աշխատանքների մասին, որոնք թույլ կտան ձմեռվա ընթացքում չկորցնել կատարվածը ուղղակի ոսկը դրա մասին է, բայց աշխատանքները շարունակվում են նոր ֆինանսական միջոցներ ուրեմն հայթայթելու ուղղությամբ, որ ամբողջը կառուցենք ավարտը։
Ինչ վերաբերում է Տիգրան Սարգսյանի տնտեսման դեպքում ավելի փոքր ծախսերով ծրագրի իրականացման հնարավորությունը, ապա ըստ տրանսպորտի և կապի նախարարի
6-8 միլիարդը դրանք նախագծային այն թվերն էին, որոնք որ վերծված են եղել գործողություն ունեցող նախագծերից, որոնք կազմված են համաշխարհային ԱԶՌՄ-ի մարտահրավերներ կորպորացիայի չափանիշների համապատասխան։ Բնականաբար այդ չափանիշները մենք կարող ենք վերանայել արդեն հաշվի առնելով, որ ֆինանսավորում արդեն ոչ թե իրանք են իրականացնում, այլ մենք կարող ենք վերանայել, եւ այդ վերանայումը յոկուտ նվազեցմանը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում թերթենք մամուլը, թուրքական և հայաստանյան օրաթերթերի առաջին էջերում երկու նախագահների և ֆուտբոլային հավաքականների միջև 3 տեղի ունեցած հանդիպումներն են։ Ֆուտբոլային այդ խաղը ցույց տվեց, որ Թուրքիան բարեփոխվում է, այն խաղաղություն է հաստատում իր ժողովրդի, սեփական պատմության և հարևանների հետ, գրել է այսօր թուրքական թարաֆի մեկնաբանը։ Թուրքական զամանի թղթակիցը վերլուծելով երկու երկրների միջև ստորագրված արձանագրությունների հետագա ճակատագիրը փաստել է։ Արձանագրությունների հաջող իրականացումը կախված է թե առաջիկայում ինչպես և ինչ հունով կգնա միջազգային դիվանագիտությունը։ Արդյոք Իրանը կհամագործակցի արևմուտքի հետ, Ռուսաստանը կդադարեցնի աջակցությունը Իրանին կամ ինչ զարգացումներ կունենան էներգետիկ ծրագրերը։ Փաստելով, որ գործընթացի համար մեծ նշանակություն ունի նաև Ղարաբաղյան գործընթացը, թուրք մեկնաբանը ընդգծել է. Եթե հակամարտությունը շուտ կարգավորվի, Թուրքիան կարող է հավաքել հայ-թուրքական արձանագրությունների տված պտուղները, մինչդեռ եթե խնդրի լուծումը չգտնվի, արձանագրությունները իսկական գլխացավան կդառնան Անկարայի համար։ Թե ինչպես են իրավիճակը մեկնաբանում հայաստանյան փորձագետներն ու մեկնաբանները կներկայացնի Աղասի Յանոքյանը։
Հրապարակը գրում է. Ովքեր ավանդաբար իշխանամետ տեսակետ են ունեցել, սակայն հայտնի են իրենց ազգայնական հայացքներով, հայտնվել են ծանր կացության մեջ. Ողջունեն Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, կստացվի, որ դավաճանում են իրենց հարյուրամյա պահվածքին, չողջունեն, կստացվի, որ դավաճանում են անձամբ Սերժ Սարգսյանին։ Պակաս ծանր կացության մեջ չեն հայտնվել նաև նրանք, ովքեր ավանդաբար ունեցել են ընդդիմադիր կեցվածք, սակայն միշտ խոսել են զարգացումից և դեմոկրատիայից, հարևանների հետ բարիդրացիությունից ու սահմաններ բացելուց։ Ողջունել Սերժ Սարգսյանի քայլերը կնշանակի պաշտպանել ավազակապետությունը, չողջունել կնշանակի դավաճանել իրենց լիբերալի իմիջին։ Այնպես որ, ինչպես նայում ես, այս պարագայում շահողը Սերժ Սարգսյանն է։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Կոնցեպտուալ սխալներ պետք չէ փնտրել ոչ Ցյուրիխում, ոչ ֆուտբոլային դիվանագիտության մեջ։ Եթե ես որպես պետություն զբաղվում եմ ցեղասպանության ճանաչմամբ, ապա հարևան պետությունը սկսում է այդ հարցով ինձ հետ բանակցել, և այստեղ ես մնում եմ մի ակոսի մեջ, որից դուրս գալը շատ դժվար է։ Ես այլևս չեմ կարող ասել, ինձնից վազն անցեք, ցեղասպանությունը իմ գործը չէ։ Ճիշտ այդպես, եթե ես սկսում եմ բանակցել Ղարաբաղի փոխարեն, իսկ համանախագահները մի քանի անգամ պնդել են, դա մեր նախաձեռնությունն է, ապա իմ մյուս հարևանը սկսում է զիջումներ կորզել ինձանից, և ես այլևս չեմ կարող բացատրել հարևանային ու աշխարհին, որ չեմ կարող տալ այն, ինչը ինձ չի պատկանում։ Բնականաբար այլ ելք չկա, քան փոխել 10 տարի առաջ որդեգրված խաղի կանոնները, բայց այս վիճակում չստորագրել արձանագրությունները կամ չգնալ Թուրքիա նշանակում է փախչել խաղից, հայտնվել ամոթալի վիճակում։ Իսկ երբ Վարդան Օսկանյանն է բողոքում մեր արտաքին քաղաքականությունից, ապա դա մոտավորապես նույնն է, եթե ես բողոքեմ առավոտ թերթից և այստեղ 15 տարվա ընթացքում տպագրվող հոդվածներից։ Իսկ ազգը տեղեկացնում է, որ Սիվիլիտաս հիմնադրամը տարածել է իր հերթական վերլուծությունը, որտեղ նշված է. Շաբաթօրը Հայաստանի նախագահը հանդես եկավ ուղերձով, որը հրապարակվեց արձանագրությունների ստորագրման ծրագրված պահից մեկ ժամ առաջ։ Ուղերձի բովանդակությունն ուղղակի հակասում էր արձանագրությունների բովանդակությանը։ Կարելի է նույնիսկ ասել, որ նախագահի ուղերձում բերված փաստարկները այդ արձանագրությունները մերժելու լավագույն հիմնավորումներն էին։ Մինչդեռ Հայաստանը առանց որևէ պատճառի ու առանց անհրաժեշտության զիջեց իր պատմական իրավունքները, թե ցեղասպանության ճանաչման, թե հայրենազրկման խնդիրներում։ Հայաստանի վարչակարգը մի բան ասաց, մի այլ բան ստորագրեց։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գաղափարը արժե զրկվեց։ Կապիտալը գրում է. Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղն ավարտվեց 0-2 հաշվով, իսկ քաղաքական խաղը մտավ նոր փուլ։ Ցյուրիխյան ծանրագույն բանակցություններից հետո, որտեղ Հայաստանը ակամա եւ հավանաբար բարեբախտաբար իր վրա հարավիրեց ողջ աշխարհի հանրության ուշադրությունը, հայ-թուրքական քաղաքական հարաբերություններում այժմ սպասում է շատ ավելի բարդ ու հակասական երկրորդ խաղակեսը, որտեղ խփած յուրաքանչյուր գոլ կանխորոշելու է մեր հաջողությունը աշխարհ քաղաքական մյուս խաղերում։ Իսկ այդ խաղերին մենք մասնակցում ենք ոչ թե ցանկությամբ, այլ ճակատագրի պարտադրանքով։ Իսկ ովքեր են մեր թիմի խաղացողները? Նախաձեռնող թիմի ավակ և շատ վճռական ռմբարկու, թույլ և կիսաթույլ պաշտպաններ ու կիսապաշտպաններ, որոնց համար կարևոր է ոչ թե թիմի հաղթանակը, այլ ընդամենը մինչև խաղի վերջ թիմի մեջ մնալը։ Թիմի անդամ մնալը շատ առավելություններ է տալիս նրանց, բայց ոչ թիմին։ Իսկ ովքեր են թիմի երկրպագուները, տրիբունաներից բարձրագոչ քաջալերողներ ու հայհոյողներ և խաղացողներին նախատող հեռուստադիտողներ։ Իսկ ինչու է նույն այդ թիմի համար սրտացավ երկրպագուների մի մասը հայհոյում, մյուս մասը քաջալերում։ Գուցե կա օրինը չափություն, իսկ կարող է արդյոք թիմի ավակը փոխել թիմի կազմը։ Կարող է, և դա պարտություն չկրելու միակ ճանապարհն է, և ոչ միայն ներքին առաջնությունում։ Հայոց աշխարհը հայ-թուրքական վերջին զարգացումների վերաբերյալ զրուցել է մարդու իրավունքների պաշտպանության Սախարովի անվան հայկական կենտրոնի ղեկավար Լևոն Ներսիսյանի հետ։ Նա ասում է. Իվերջո Հայաստանը և Թուրքիան հարևաններ են։ Ոչ մենք կարող ենք թուրքերին քշել այս տարածաշրջանից, ոչ թուրքերը մեզ։ Ուրեմն, պետք է փորձենք մշակել համակեցության որոշակի կանոններ, որ թույլ կտան հարաբերությունների ինչ-որ դաշտ ստեղծել և հետամուտ լինել մեր ազգային ձգտումների նպատակների իրականացմանը։ Ինչ վերաբերում է Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրություններին, ակնհայտ է, որ անկախ նրանից, թե ինչ է գրված այդ փաստաթղթերում, կողմերից ամեն մեկը դրան յուրովի է մեկնաբանելու։
Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել էր Աղասի Յանոքյանը։ Արևմուտքը շարունակում է խստորեն քննադատել Թուրքիային խոսքի ազատությունը ճնշելու և այլախոհների նկատմամբ քրեական հետապնդումներ իրականացնելու համար։ Եվրամիությանն անդամակցելու համար պաշտոնական Անկարան պարտավոր է հաղթահարել այս խոչընդոտը, երեկ Բրյուսելում հայտարել է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով գլխավոր հանձնակատարը։ Արևմտյան կառույցները Անկարայից նաև գործում քայլեր են ակնկալում հրանդինքի սպանությունը բացահայտելու շուրջ, թեման լայնորեն քննարկվում է թուրքական մամուլում։ Կարող է արդյոք մի երկիր, որի արդարադատության համակարգը արդեն երկրորդ տարին է անկարող է իր խոսքը ասել մեկ քաղաքացի, հրանդինքի սպանության շուրջ համոզել աշխարհին, որ ունակ է ստեղծել հանձնաժողով, որը կզբաղվի տարբեր աղբյուրների 300 հազարից 1 միլիոն հայերի սպանություններով, գրել այսօր թուրքական ստարի մեկնաբանը։ Թեման շարունակում է Կարինե Քալանթարյանը։
Հրանդինքի սպանության գործով 11-րդ դատական նիստն էլ չտվեց հիմնական հարցերի պատասխանը, գրում է Լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպությունը այսօր հրապարակված հոդվածում։ Նիստից նիստ հիմնական հարցերը մնում են անպատասխան, ներառյալ այն, թե կա արդյոք բարձր մակարդակի քաղաքական կամք ճշմարտությունը բացահայտելու։ Մի բան ակնհայտ է, գրում է կազմակերպությունը, որ ծայրահեղ ազգայնականների խոսքն ու ատելության գաղափարախոսությունը շարունակում է ճնշող ազդեցություն ունենալ թուրք հասարակության վրա։ Վտանգը լիովին չի վերացել, վտանգը խոսքի ազատության կրողների և հանուն դրանց պայքարողների հանդեպ պահպանվում է։ Թուրքիայի անդամակցության շուրջ Եվրահանձնաժողովի հրապարակած տարեկան զեկույցն էլ անդրադարձել խոսքի ազատության խնդիրներին, մասնավորապես Եվրոպան նորից քննադատել և զգուշացրել է Թուրքիային խոսքի ազատությանը սպառնացող վտանգների առնչությամբ։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Օլի Ռեյնը քննադատել է Թուրքիայի հարկային նախարարության վերջին քայլերը, Դողանյային լրատվական խոշոր ընկերությանը ավելի քան 5 միլիոն լիրայի տուգանք նշանակելու մասին որոշում կայացնելու համար։ Այս ընկերությանը պատկանող լրատվամիջոցները իշխող կուսակցության վերաբերյալ քննադատական նյութեր էին հրապարակում, որին ի պատասխան թուրքական կառավարությունը կրկին արձագանքում է, թե դա զուտ հարկային խնդիր է։ Եվրամիությանը անդամակցելու հարցերով գլխավոր բանագնաց Էգեմեն Բաղիշն էլ լրագրողներին ասել է, թե Դողան խմբին հարկային տուգանք նշանակելու հարցը դա զուտ Թուրքիայի ֆինանսների նախարարության գործն է և ոչ օտարազգի պաշտոնյաների։ Դրա լուծումը հնարավորության դեպքում կարող են տալ Թուրքիայի դատական մարմինները։ Մինչդեռ Օլի Ռեյնը նորից պնդել է, թե դա հավանաբար քաղաքական շարժարիքներով կատարված քայլ էր։ Եթե հարկային տուգանքը հավասար է ձեռնարկության տարեկան շրջանառությանը, ասել է Օլի Ռեյնը, Ռենը, ապա դա չափազանց խիստ պատժամիջոց է եւ քիչ հավանական, որ զուտ հարկային պատժամիջոց լինի։ Դա ավելի շուտ քաղաքական հաշվահարդար է հիշեցնում։ Եվրամիության հանձնակատարը նաեւ քննադատել է լրագրողների եւ գրողների ներառյալ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկի հանդեպ իրավական պատժամիջոցներ կիրառելու մղումը։ Օլի Ռենը նաեւ հորդորել է Անկարային ջանքեր գործադրել Փամուկին դատական հետապնդումներից պաշտպանելու համար։ Թուրքիայի վճռաբեկ դատարանը, հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ որոշում էր կայացրել, որի համաձայն այսուհետև յուրաքանչյուր ոք կարող է փոխհատուցում պահանջել Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր գրողից թուրքերի ինքնությունը վիրավորելու, մասնավորապես հայոց ցեղասպանության և քրդերի իրավունքների ոտնահարման մասին արած հայտարարությունների համար։ Եվ, ինչպես հաղորդում է Associated Press գործակալությունը, որոշման հիման վրա 6 մարտ արդեն Փամուկի դեմ հայց ներկայացրել է դատարան։ Չնայած այս ամենին, Թուրքիայի անդամակցության հարցերով գլխավոր բանագնաց Էգեմեն Բաղիշը ողջունել է զեկույցը, պնդելով, թե դա մինչ օրս հրապարակված ամենահավասարակշռված ուսումնասիրությունն է։ Մանրամասն քննադատության թիրախային բնույթը լավ նշան է Թուրքիայի համար, ասել է Բաղիշը։ Դա ցույց է տալիս, որ բանակցություններում Թուրքիան առաջընթաց է գրանցել։ Մեզ առաջարկում են շարունակել լավ աշխատանքը և հավատարի մնալ բարեփոխումներին, ցույցում, որին մենք հետևելու ենք մեր ապագա գործունեության ընթացքում, ասել է Բաղիշը։ Ստամբուլում տեղակայված հետազոտական խմբի տնտեսական և միջազգային քաղաքականության ուսումնասիրության կենտրոնի նախագահ Սինան Ուլգենը, անդրադառնալով զեկույցին, ասել է, թե եվրոպական հանձնաժողովը փորձում է դրական շղաշ ավելացնել զեկույցին գործընթացը օրակարգում պահելու համար։ Ակնհայտ ջանքեր են նկատվում հանձնաժողովի կողմից մի փոքր ավելի դրական ներկայացնել իրավիճակը, քան այն կա իրականում։ Եվրոպայում Թուրքիայի անդամակցության հակառակորդները բազմաթիվ են, ասել է Սինան Ուլգենը, հավելելով, որ մասնավորապես Ֆրանսիայի դիմադրությունը Թուրքիայում այն տպավորությունն է ստեղծել, որ ինչ էլ անեն, միևնույն է, երբեք Եվրամիության մաս չեն կազմի։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Վերադառնանք Երևան։ Բնապահպանական կազմակերպությունները ահազանգում են, թե չնայած կանաչ քաղաք ստեղծելու իշխանությունների խոստումներին, կենտրոնում ծառահատումները շարունակվում են։ Քաղաքապետարանը պնդում է, թե դրանք անհրաժեշտ բնույթ են կրում, մինչդեռ բնապահպանները նկատում են, հատկանշական զուգատիպությամբ ամենից հաճախ չորանում են հենց սրճարանների և առևտրային կենտրոնների հարևանությամբ աճող ծառերը, թեման մանրամասնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ի պատասխան երեք մի քանի թերթերում հրապարակված հոդվածների, որտեղ ասվում էր, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում մի քանի օր առաջ ծառեր են հատվել եւ ըստ երևույթին այն նպատակով, որպեսզի ընդլայնվեն մոտակայքում գործող սրճարանների տարածքները, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության պետ Ավետ Մարտիրոսյանը ասուլիս էր հրավիրել եւ պնդում էր, որ ծառերը չորացել էին եւ հատվել են, որպեսզի դրանց փոխարեն նորերը տնկվեն։
Կոնսերվատորի դիմաց այգում ոչ միայն երիտասարդացրել են ծառերը, նաև հատվել են։ Հատվել են նաև Ուղագաձևի սպուս այգու 4-րդ հատվածի ծառերը, 27 ծառը հատվել։ Եվ դրանք հատվել են մեր գիտությամբ, ուղագի մեր գիտությամբ, մենք պարզապես պարտադրել ենք, որ արագ հատեն այդ ծառերը։ Այդքան ծառ եւ դեռ ավելի պետք է տնկենք։
Իսկ թե ինչու են չորացել ծառերը, հարցին Մարտիրոսյանը պատասխանեց։
Նոր ճանապարհների կառուցման հետ կապված ոռոգման ցանցը խաթարվեց։ Եվ հնարավոր չէ դա վերանորոգել։ Եվ կար ժամանակահատվածում դրանք չորացան, եւ դրանք պետք է հատեինք։ Ավելի լավ չի մենք հատենք այդ ծառերը եւ նորը տնկենք, թե այդ 4 ծառերը մնան։
Մամուլի հրապարակումներում նշված է նաեւ, որ ծառերը հատվել են գիշերով։ Ինչու։
Այո, որովհետեւ մենք ոչ միայն գիշերով այդ ծառերն ենք հատել, ինչքան որ հնարավորություն ունենք, ժամանակ ունենք մենք, նաեւ այդ ժամանակը մենք կարող ենք մեզ թույլ տան գիշերով նաեւ աշխատել։
Բնապահպանները բազմաթիվ անգամներ իրենց անհանգստությունն ու բողոքն են բարձրացրել այս հարցի շուրջ։ Հանուն մարդկային կայուն զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանն ասում է, որ շատ հաճախ ծառերը դիտմամբ վնասվում են կամ չորացվում են տարբեր նյութերի օգնությամբ և հետագայում հատվում են։
Կարող եմ մեկ առ մեկ ցույց տալ այն հսկա ծառերը, որոնց արմատները վնասվել են տարբեր շինարարական աշխատանքների ժամանակ։ Հետո իհարկե չորանում են, հետո իհարկե կտրում են։
Կարինե Դանիելյանի խոսքերով ծառերը ծառերը հատվում կամ խորհրդվում են միայն այն հատվածներում, որտեղ կան առևտրի օբյեկտներ կամ գովազդներ։
Հիմնականում արվում է այնտեղ, որտեղ որ ծառերը խանգարում են տարբեր տիպի ռեկլամներին, տարբեր տիպի այդ առաջի հարկերում տեղավորված ռեստորաններին, կաֆեներին, սուպերմարկետներին եւ այլն։ Ինչ-ինչ պատրվակներով կտրվում են եւ հետվում են։
Հիմնականում ծառերը հատվում են օրինական թույլտվությամբ հետագայում նոր ծառեր տնկելու խոստումով, սակայն այդ խոստումները չեն կատարվում, շարունակում է Կարեն Դանիելյանը։
Աբովյանի անկյունը դեպի կինո Մոսկվա ծառը կտրվեց։ Բնակիչները բողոքեցին, զանգարեցին, տարբեր տեղերից գնացին այն պահին, որ տեսա, որ կենտրոն կանաչապատում է, եկել կտրում էր։ Եվ խոստացան, 2 տարի թե 3 տարի առաջ էր։ Տիկին Դանելյան, մենք հենց այս գարնանը բերելու ենք, դնելու ենք, ծառայրը այսօր չկա։ Ես համոզված էի, որ այնտեղ ռեկլամային շիտեր են լինելու։ Եվ հիմա կարող եք գնալ տեսնել, ռեկլամային շիտերը բուսնեցին։ Նույնը կարող եմ ասել Սայատնովա, Ալեք Մանուկյան անկյունը։ 2 ծառը կտրվեցին և առայսօր չեն վերականգնվել, որտև ռեկլամին են խանգարում։ Նման օրինակներ շատ կան քաղաքում։
Մի քանի նման օրինակներ մենք եւս ներկայացրեցինք Ավետ Մարտիրոսյանին, նշելով, որ բազմաթիվ տեղերում բացակայող ծառերի փոխարեն նորերը չեն տնկվել, ինչին նա պատասխանեց.
Եթե մենք տվյալ փողոցում ունենք ծառեր, որոնք որ հատվել են կամ արմատախիլ են արվել, այդ ծառերի տեղ մենք պարտադրվում ենք, որ ծառեր տնկեն։ Եթե իրանք չեն տնկում, մենք դա անում ենք։ Մենք մեր սեփական ուժերով անում ենք։ Անցած տարվա աշնանը եւ այս տարվա գարնանը Մաշտոցի փողոցան լրացրեցինք ծառերը, դուք կարող եք անցնել եւ նայել։ Նույնը անելու ենք եւ Մոսկովյան, եւ Սայատնովա, եւ Չարենց մնաց սպորտներում, այլ դուք մեզ կարող եք հոգնել նաև։ Ես ինչի եմ խնդրում, որ մենք միասին աշխատենք։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստանի եւ Թուրքիայի ֆուտբոլային հավաքականների 3-վա հանդիպմանը։ Երկու երկրների նախագահների հանդիպումն ու ձեռքսեղմումը այս խաղի ընթացքում ցույց տվեց, թե որքան կարևոր գործոն է սպորտը ժողովուրդներին մերձեցնելու հարցում, հայտարարել այսօր UEFA-ն, բարձր գնահատելով հավաքականների հանդիպումը։ Խաղից դժգոհ չեն նաեւ թուրք մարզասերները, մինչդեռ Հայաստանում քչերին է գոհացրել հայ ֆուտբոլիստների խաղը։ Ինչ անել այս մարզաձևը զարգացնելու եւ հաղթանակներ արձանագրելու համար, սպորտային մեկնաբանների հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ֆուտբոլի տեսաբան Արմեն Նիկողոսյանը մեզ հետ զրույցում Հայաստանի եւ Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականների 3-վա հանդիպումից ստացած իր տպավորությունը խտացրեց հետեւյալ 2 բառերի մեջ՝ խորը հիասթափություն։ Նիկողոսյանը, ով ներկա է գտնվել Բուրսայում կայացած այդ հանդիպմանը, հատկապես ուշադրություն հրավիրեց ոչ թե մեր խաղացողների ընդհանուր մարզական պատրաստվածության, այլ շատ կարևոր այդ խաղին տրամադրվելու եւ համաժեք նվիրվածություն ցուցաբերելու անկարողության հանգամանքի վրա։ Մեր սպասելիքները շատ ավելին էին, ապսուսանքով նշեց Արմեն Նիկողոսյանը։ Մինչդեռ չնայած ակնկալիքներին ունեցանք հետևյալ պատկերը։
Ոչ մի բան չստացվեց, թիմը կաննեց, ամբողջ 90 րոպեում չեղավ խաղ, նույնիսկ այդ 30-րդ րոպեում թուրքերը մնացին 10 հոգով, մենք 11 հոգով, բայց խաղի տրամաբանությունը չփոխվեց։
Իսկ ինչով էին պայմանավորված այդ սպասելիքները։ Միթե Հայաստանի հավաքականը իր նախորդ հանդիպումներում ցուցաբերած խաղով ի վիճակի է եղել նման սպասելիքներ ձևավորել։ Մեր այս հարցին Արմեն Նիկողոսյանը պատասխանեց.
Մենք Իսպանիայի Եվրոպայի չեմպիոնի հետ շատ լավ պատկառել ենք խաղ խաղացինք այստեղ Երևանում, որը պիտի բավականաչափ վստահություն հաղորդեր տղաներին, այդպես էլ կար։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիան նորից 4 օր առաջ պարտություն կրելով դուրս մնաց աշխարհի առաջնության ընտրական փուլից, եւ զուտ այս խաղին պատրաստվելու տեսանկյունից մերոնք հոգեբանորեն մարզական առումով շատ ավելի լավ վիճակի մեջ են։
Դիտարկմանը, թե նույնիսկ ամենահպանցիկ տպավորությամբ Բուրսայի խաղադաշտում տեսնում էինք վարպետության մակարդակով 2 անհամատեղելի թիմեր, մեկնաբանն այսպես արձագանքեց.
Դուք ճիշտ եք նկատել, բայց քանի որ դուք միայն հեռուստատեսությամբ եք տեսել եւ տեսել եք միայն դաշտը, ես դրանք ավելացնեմ, որ բավականաչափ մեծ է այդ մակարդակների տարբերությունը ոչ միայն խաղադաշտում, այլ նաեւ խաղադաշտից դուրս, սկսած ֆուտբոլասերներից, վերջացած բոլոր այն ֆուտբոլային կարուսներով, որոնք աշխատում են ֆուտբոլի համար։ Նորից եմ կրկնում, երկրպագուններ, ժողովուրդ, ամենակարևոր բանը այդ հասարակությունը ոնց է անցնում ֆուտբոլը։ Մենք գնացել ենք ամսի 12-ին 3 օր շարունակ թուրքական հեռուստատեսությունները մեծամասամբ ֆուտբոլային ցույց տալիս։ Այդ շղթայի բոլոր օղակներն են ու մենակ դնել 11 ֆուտբոլիստի վրա, բայց այդ 11 ֆուտբոլիստներով միայն չի ֆուտբոլը։
Առավոտ թերթի մարզական մեկնաբան Աշոտ Հակոբյանը, հետևելով խաղին, այն տպավորությունն է ստացել, թե մեր հավաքականի անդամները առաջին անգամ իրար հանդիպել եւ ծանոթացել են 3 Բուրսայում։
Չկար համագործակցված գործողություն, ինչպես ասում են ֆուտբոլիստները, դաշտում մինաց չէին հասկանում, եւ թիմի գործողությունները պարզապես անիմաստ էին, ուտեղ-տեղ պարզապես դարձած չգիտեին, թե ինչ պիտի անեն։ Խաղում էին մեր տուգանային հրապարակից մինչեւ կենտրոնական գիծ, Այդքան թե կարծես թե փոխանցումներով լավ էր, նորմալ էր, սակայն մրցակցի կիսադաշտ անցնելուց խոտանը փոխանցումների ահավոր մեծ էր եւ ֆուտբոլիստները իսկապես միաց չէին հասկանում։
Երեքվա խաղի հետ կապված եւս մի քանի դիտարկում ըստ Աշոտ Հակոբյանի։
Ամբողջ խաղի ընթացքում հատուկ ընդ հարվածներ եղան Թուրքիայի հավաքականի դարպասին։ Եվ մեր հավաքականի թերություններից մեկն է, որ մերոնք դարպասին նախ հարվածող կարծես թե չունեն կամ համենայն դեպս հավաքականի խաղերի ժամանակ չի ստացվում։ Եվ երկրորդը, մերոնք ստանդարտ դիրքերը բացարձակապես չեն կարողանում իրագործել։
Մեկնաբանի կարծիքով խնդիրը կոնկրետ այս հանդիպման մեջ չէ, զուտ խաղային առումով այն շատ ավելի խորն է։
Ամբողջ ընտրական փուլի ընթացքում մերոնք 10 խաղից 8-ում պարտվել են 1 ոչ ոքի 1 հաղթանակ։ Դա ասենք մեր հավաքականի ցավոտ կողմն է։ Եվ բացի դրանից հայտնի է, որ մերոնք հիմնականում գոլերն ընդունում են առաջին 15 րոպեին եւ վերջին 15 րոպեին։ Այսինքն դա չգիտեմ, մինչեւ տրամադրվում են խաղին, մինչեւ կարողանում են զգալ խաղի զարկերակը, արդեն ուշալինում կամ էլ խաղավերջին մի տեսակ թուլանում են, ի վիճակի չեն 90 րոպե անընդհատ պայքարել։
Կենտրոն հերոստանգերության պրոֆուտբոլ հաղորդաշարի հեղինակ, ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանը երեկվա խաղը դիտելուց հետո առանձնապես չի վհատվել։ Մեծ սպասելիքներ էլ Բուրսայի հանդիպումից պետք չէր ունենալ, մեզ հետ զրույցում ասաց նա։
Պարզ բան է, խաղում ենք Եվրոպայի բրոնզե մեդալակրի հետ, սպասելիքները մեզ լինել չէին կարող։
Իսկ Հայաստանի ֆուտբոլային ապագայի հանդեպ Սենիկ Կարապողոսյանը ընդհանուր առմամբ լավատեսությամբ է տրամադրված։
Կգա մի ժամանակ ու հեռու չէ այդ ժամանակը, երբ մենք իսկականից ուղեգրերի համար կպայքարենք։ Նկատունեմ այսօր մեր հանրապետությունում 10-ից 13 տարեկան ուժեղ պատանեկան թիմերը։
Ֆուտբոլային բոլոր 3 մեկնաբաններն էլ մեզ հետ զրույցում նկատեցին, որ Բուրսայի հանդիպման ընթացքում մեր ֆուտբոլիստների համար այնուամենայնիվ զգալի բացասական դեր է ունեցել նաև հոգեբանական լարվածության գործոնը։ Արմեն Նիկողոսյանը հետևյալ ընթանացումն է անում. Ֆուտբոլը նախ եւ առաջ հասարակության ծնունդ է։ Մեր հասարակությունը դեռևս պատրաստ չէ լավ ֆուտբոլ ունենալուն։ Իսկ մեր հաղորդումն այնուամենայնիվ ավարտենք լավատեսական նոտայով։ Սենիկ Կարապողոսյան.
Օրերից մի օր պետք է հաղթենք թե չեմպիոնին, թե փոխ-չեմպիոնին, թե բրոնզե մեդալակրին։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին մշակույթի մասին. Վաղվանից Երևանում կմեկնարկի ամերիկյան վավերագրական ֆիլմերի փառատոնը, շուրջ 1 ամիս ազգային պատկերասրահում եւ Մոսկվա կինոթատրոնում կցուցադրվեն ամերիկյան կյանքի եւ արժեքների մասին պատմող ֆիլմեր։ Երևան կժամանեն հայտնի ռեժիսորներ ու մասնագետներ։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Գանե Դանելյանը։
Հոկտեմբերի 16-ին երեկոյան ժամը 6-ին Մոսկվա կինոթատրոնում ամերիկացի անվանի կինոռեժիսոր կինովավերագրող Դեյվիդ Հոֆմանի «Սպուտնիկոմ» մանիա վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությամբ կբացվի ամերիկյան վավերագրական ֆիլմերի փառատոնը Երևանում։ Այս փառատոնի ընթացքում կցուցադրվեն 2004-ից 2009 թվականների նկարահանված ավելի քան 30 վավերագրական հատուկ ընտրված ֆիլմեր, որոնք հիմնականում ստեղծվել են ամերիկացի անկախ կինոռեժիսորների կողմից, բայց ահա ամերիկյան կառավարության աջակցությամբ այս ֆիլմաշարը ցուցադրության է ներկայացում աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում եւ Հայաստանում։ Ազգային պատկերասրահի կինովարչության հրավիրած ասուլիսին հայտարարեցին փառատոնի բացմանը ներկա գտնվելու նպատակով Հայաստան ժամանած ամերիկացի կինոռեժիսորներ Դեյվիդ Հոֆմանը եւ վավերագրական կինոյի փորձագետ ամերիկուհի Սանդրա Ռուչը։ Վերջինիս խոսքով ավելի քան 300 վավերագրական ֆիլմերի նախնական դիտումից հետո ընտրվել են հենց այս 30 լավագույն ֆիլմերը, որոնք ամենատարբեր թեմաներով են, շատ հրատապ այսօր ողջ աշխարհում՝ ժողովրդավարացման գործընթաց, արտագաղթ, շրջակա միջավայր, բնապահպանություն, առողջապահություն, ընտանիք եւ այլն։
You don't make documentaries to get rich and famous։
Անիվանը ասում, վավերագրական ֆիլմ պատրաստելու նպատակը հարստանալը եւ հայտնի դառնալը չէ։
Հատկապես անկախ ֆիլմ արտադրողները, որոնք չեն ֆինանսավորվում ոչ կառավարության, ոչ հեռուստաընկերությունների, ոչ էլ մեծ ֆիրմաների ու կազմակերպությունների կողմից, մի նպատակ ունեն միայն, ասում էր Սանդրա Ռուչը, իրենց ասելիքը կամ խոսքը իրենց մտահոգող հարցերի մասին ներկայացնել հասարակությանը, թեկուզ սեփական գրպանի հաշվին։ Իդեպ փառատոնի բացումն ազդարարող Դեյվիդ Հոֆմանի «Սպուտնիկոմ» մանիա վավերագրական ֆիլմի երաժշտական հեղինակն է ամերիկահայ մեր հայրենակից Արա Դինչյանը։ Նա, ինչպես շեշտում էր Դեյվիդ Հոֆմանը, Օնո Դինչյանի որդին է, երկուսն էլ Միացյալ Նահանգներում շատ հայտնի մեծ երաժիշներ են, եւ ես հպարտ եմ, որ հենց նա է ին ֆիլմի երաժշտական հեղինակը, ասում էր Դեյվիդ Հոֆմանը։
They are great Armenian musicians, very important in America.
Ամերիկյան վավերագրական ֆիլմերի փառատոնը կազմակերպվել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աջակցությամբ։ Ֆիլմերը կցուցադրվեն Մոսկվա կինոթատրոնում եւ Ազգային պատկերասրահի կինոդալիճում։ Ինչպես ասուլիսին նշում էր Ազգային պատկերասրահի կինովարչության պետ Մելիք Կարապետյան, իրենք արդեն 5 տարի է շատ արդյունավետ համագործակցում են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հետ, որի շնորհիվ էլ կարողացել են բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնել, թե նոր երաժշտական եւ վավերագրական ֆիլմերի ցուցադրություններ, թե ամերիկյան լավագույն ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրություններ։ Հիմա էլ ահա ամերիկյան վավերագրական ֆիլմերի այս փառատոնը, որի ընթացքում, ինչպես հշեցրեց Մելիք Կարապետյանը, վաղվանից սկսած մինչև այս շաբաթը Դեյվիդ Հոֆմանն ու Սանդրա Ռուչը կանցկացնեն նաև վարպետության դասեր մեր երիտասարդ կինոռեժիսորների համար կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում, նաև ազգային պատկերասրահի կինոդահլիճում։ Իսկ ֆիլմաշարի ցուցադրության համար մի ուշագրավ նկատառում արեց Մելիք Կարապետյանը.
Այս ծրագրի հանդեպ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավել, որովհետև այս անգամ առաջին անգամ մենք ունեցանք հնարավորություն գոնե 29 ֆիլմից 7 ֆիլմը թարգմանել հայերեն և սուբտիտրներով կցուցադրվեն։ Բոլոր այդ ֆիլմերը թարգմանված են հայերեն, սուբտիտրներ ունեն։
Բացի այդ, Հայաստան ու Միացյալ Նահանգների դեսպանատան նախաձեռնությամբ փառատոնի ֆիլմերը դիտելու համար մուտքն ազատ է։ Եթե անգամ հրավիրատոմ չունեք, ազատ կարող եք դիտել առաջիկայում ցուցադրվելիք ամերիկյան վավերագրական այս ֆիլմաշարի ցանկացած ֆիլմ։ Ամերիկացի կինովավերագրողներին էլ հարցրի, թե արդյոք երբևէ որևէ հայկական ֆիլմ են տեսել կամ վավերագրական կամ երաժշտական, ասացին, որ ոչ, բայց պարզվեց արդեն հասցրել էին այցելել Փարաջանովի թանգարան, շատ տպավորվել էին ու որոշել անպայման դիտել նրա ֆիլմերը։ Մելիք Կարապետյանն էլ խոստացավ հատուկ իրենց համար ցուցադրել նաև Արտավազդ Փելեշյանի ֆիլմերը, որոնց ցավոք նույնիսկ մեր հանդիսատեսն այսօր անծանոթ է։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։